Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាស្វាស្វែងឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមខាងភាពត្រូវច្បាប់
ក្រុមតាលីបង់ហៅការពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ថាមានលទ្ធផលល្អ
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងឈ្មោះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Asia Pacific ឈានមុខគេក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណទោះណាជាគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រចាំធំជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅតែមានវត្តមានខ្លាំងនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងតាមផ្លូវថ្នល់មិនដូចជាហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013ទេដែលនៅពីនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើក្បួនដង្ហែតាមផ្លូវថ្នល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគ្មានការប្រកួតប្រជែងទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបក CPP បានធ្វើការច្រើនដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតហឹកហាក់ដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លំអៀងទៅខាងគណៈបក CPP លោកមាននេះដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាប្រសិនបើមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៅបោះឆ្នោតគណៈបក CPP នឹងអាចបង្ហាញថានៅមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលគាំទ្រពួកគេនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយមានភាពប្រកួតប្រជែងទេគណៈបក CNRP បានត្រូវហាម5ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់គណៈបកនេះថាបានខុបខិតជាមួយប្រទេសមហាអំណាចបរទេសដើម្បីទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអំណាចទោះណាជាសឹងតែគ្មានភស្តុតាងទាំងស្រុងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងនេះក៏ដោយ
បាទដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទយើងមានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ចុងក្រោយជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទដូច្នេះយើងភ្ជាប់បណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងដឹងហើយថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទោះជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចូលរួមក៏ដោយហើយទោះជាមានការរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆឬមិនពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្តីបាទលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទដែលបាននៅតាមដានយកព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយជូនលោកអ្នកនាងបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះកោជបបានរៀបចំអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទហើយថាតើគេដឹងទេថាតើនឹងមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងច្រើនប៉ុណ្ណានោះបាទ
បាទឥឡូវនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដូចថារៀបចំរួចស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្អែកនេះបាទដោយសារថាទោះជាមានទឹកចំនួននៅ ដូចថាខេត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ទឹងត្រែងឬកន្លែងតំបន់ផ្សេងផ្សេងមានការលិចទឹកអីក៏ដោយប៉ុន្តែកោជបបានរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាស្ដេចនៅក្នុងការដូចថារៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតក្តីឬក៏ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបរិការផ្សេងផ្សេងទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតអស់ទៅហើយហើយគឺថានៅតែដល់ពេលត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រៀមទៅបោះឆ្នោតដែរទោះបីជាមានការដូចថាអំពាវនាវចុះឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏មានការខឹងសម្បាបញ្ចេញដូចថាមតិយោបល់ផ្សេងៗនៅតាមដូចថាទីសាធារណៈផ្សេងៗយើងឃើញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានៅថ្ងៃស្អែកហើយមានការអំពាវនាវជាច្រើនពីខាងកោជបឲ្យមានការទៅបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬក៏មានការអំពាវនាវពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺថាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបាទគឺថាឥឡូវនេះភាពច្បុកច្បល់គ្នាហ្នឹងគឺថានៅតែមានការកាត់ឡើងទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរបាទ
បាទអឹមយើងដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយដល់ទៅ20បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះលោកខេមរាស្អែកបោះឆ្នោតហ្នឹងតើយើងដឹងថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងនោះនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាខ្លះទៅបាទ
បាទមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនីមួយៗក្រុមនឹងរៀបចំចេញដំណើរទៅធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅតាមមណ្ឌលផ្សេងៗបាទដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឯដូចថាការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគូក្រងនឹងចេញយាងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅហើយមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតក្រងនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅពីពេញប្រទេសបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងឆ្មបមួយកន្លែងអាជ្ញាធរនិយាយថាគេអាចឮស្នូផ្ទុះនិងស្នូគ្រាប់កំភ្លើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលនោះនៅក្នុងទីក្រុងសាឡាឡាបាត់ដែលជាទីរួមខេត្តណាន់កាហាគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារស្តីងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរ
ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកាតាក្នុងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអស់បន្លាយពេលអស់17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមតាលីបង់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រី Alice Wells ឧបការីរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតានោះមន្ត្រីតាលីបង់ដដែលដែលបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្យល់ថាការពិភាក្សាបឋមនោះគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចប្រជុំបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលអនាគតរវាងក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្រុមតាលីបង់មន្ត្រីតាលីបង់រូបនោះនិយាយថាបរិយាកាសទូទៅនៃកិច្ចប្រជុំនោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយការពិភាក្សាគ្នាក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារបន្ថែមទៀតឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយ លោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Asia Pacific ឈានមុខគេក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើនការធ្វើសម្ពាធរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបង្អាក់ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទដោយសារតែយើងមានរបាយការណ៍តនហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមផ្អាកការផ្សាយរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការបិទ website នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទដោយសារតែព័ត៌មានតនហេតុការណ៍អំពីការបិទផ្សាយwebsite ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកន្លងទៅមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាទក្នុងនោះមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតតែ2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរាំងគប់ website មួយចំនួនក្នុងនោះមាន website របស់ VOA ជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ព្រមទាំងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាដូចតទៅបាទ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបិទការចូលអាន website ព័ត៌មានយ៉ាងហោចចំនួន15អំឡុងថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រោមហេតុផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីមួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាន website ដែលត្រូវបានបិទមិនឲ្យចូលមើលនោះរួមមានវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD វិទ្យុ Video FM website ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យ website គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង website មួយចំនួនផ្សេងទៀតអគ្គនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកលីតៃសេងបានបញ្ជាក់ថាគេហទំព័រកាសែតរបស់លោកក៏ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ផងដែរលោកផសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឲ្យរៀងគតុបការចូលមើលរបស់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្លួន
ច្បាប់កម្ពុជាយើងឲ្យថ្ងៃ2ថ្ងៃសរហ្នឹងគឺយើងមិនឲ្យផ្សាយអីទេណាបើយកទៅពេលកន្លងទៅអង្គភាពពិបាកហ្នឹងដូចជាចើយើងវាអត់គ្រប់គ្រងអត់បាន
ច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីការហាមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បណ្ដាបកនយោបាយនៅថ្ងៃសរតែមិនមានមេត្រាអ្វីជាដុំកំភួនហាមឃាត់ការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសគេហទំព័រទាំង15លោកផសវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងលើបានប៉ះពាល់ដល់ការរៀបរៀងដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ចម្បងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជិត 44% កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2017ត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនខណៈគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចចូលមើល website មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមាន website វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អាស៊ីសេរី VOD និងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាដើមនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោកណុកវីមានប្រសាសន៍ថា website របស់លោកក៏ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រ
ការប្លុក website ឯករាជ្យព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនមាន VOD មាន website ផ្សេងៗទៀត VOA of A នឹងគឺជាវិធានការមួយដើម្បីនិយាយរួមគឺគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាជុំវិញ ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយនឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺការទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោត
លោកមឿនឈានរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអំពីការរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ
គឺថានៅមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះយើងចង់ឲ្យសាធារណជនគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននីមួយៗក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោកផសវណ្ណមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្រេចចិត្តដោយពុំមានការរំខាននៃព័ត៌មានអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតលោកអឹមវត្តាអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានប្រសាសន៍ថាការបិទគេហទំព័រទាំងនោះដោយសារពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរំខានដល់ការបោះឆ្នោត
មានការអ្វីក៏ដោយដែលប៉ះពាល់នឹងការធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ច្បាប់បោះឆ្នោតគឺយើងបាត់ហើយជួងទាំង3មានយន្តការបាត់រឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានអីត្រូវឆ្លើយទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបប៉ុណ្ណឹង website ណាក៏ដោយដែលមានប៉ះពាល់ទៅនឹងវិធានការក្នុងការបោះឆ្នោតរារាំងខុសពីច្បាប់អាហ្នឹងគឺបាត
់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នរបស់លោកក៏បានផ្ញើលិខិតទៅក្រសួងចំនួន3ដោយស្នើឲ្យຈັດវិធានការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំខានដល់ការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើគេហទំព័រណាមួយត្រូវបានរាំងខ្ទប់នោះទេ
បើមិនបើខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងលោករកឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញពី website នោះអីអីហ្នឹងគឺចូលនោះលោកធ្វើចំណាត់ការតែម្ដងបាទ
លោកបានបន្ថែមថា
បើសិនជា website នោះចប់ផ្សាយក្នុងគោលបំណងមិនអាចជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើនោះប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអតិថិជនច្បាប
់កាលពីចុងខែឧសភាក្រសួងចំនួន3រួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបង្កើតជាក្រុមការងារមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានមិនពិតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្ដល់អំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី18ខែមេសាផ្ញើទៅក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអ៊ីវទឹកបានលើកឡើងថារាល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវមានកម្មវិធី software និងបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការច្រោះឬរាំងខ្ទប់ចំពោះគណនីឬទំព័ររបស់បណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់និងផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់កាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទការចូលមើល website កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនបង់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបនេះពេលកន្លងមករបស់កាសែតមួយនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift លោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះលោក Annan បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Zimbabwe និងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Sebastian Mufu នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kofi Annan បានមកដល់ប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីដឹកនាំក្រុម The Elder ជាក្រុមឯករាជ្យដែលភាគច្រើនជាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលនិវត្តន៍មកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរួមដំណើរមកជាមួយលោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានលោកស្រី Mary Robinson អតីតប្រធានាធិបតីអេកឡង់និងលោក Lada Brahimi អ្នកការទូតប្រចាំអាជីពរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីពួកអស់លោកបានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa នៅឯអគាររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអតីតអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកនឹងនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយទេលោក Kofi Annan បាននិយាយថា
Just one question sir what brings you to Zimbabwe
what brings you to Zimbabwe that's it
because it's kind of ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
លោក Kofi Annan ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក Nelson Chamisa មេដឹកនាំគណៈបកចលនាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេស Zimbabwe ពីការបដិសេធមិនបានចេញផ្សាយនៅបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក៏បង្ហាញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិងទីតាំងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពសញ្ញាឆ្នោតលោក Chamisa បាននិយាយថាលោកមានកិច្ចប្រជុំប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលនិវត្តន៍ដែលហៅកាត់ថា The Elder លោក Chamisa បានបញ្ជាក់ថា
We have articulated what we have termed the red lines
issues that យើងបានលើកឡើងបញ្ហានេះជាមួយក្រុម The Elder ពួកគេបានបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងពិចារណាពីជំហររបស់យើងភាគច្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញមិនមានការពិបាកក្នុងការអនុវត្តនោះទេ
គណៈបកប្រឆាំងក៏ចង់ឲ្យសញ្ញាឆ្នោតរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈផងដែរពីព្រោះពួកមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែបោះឆ្នោតនៅចំពោះមុខចៅហ្វាយនីរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងលោក Kofi Annan លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa បានការពារស្ថាប័នបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាកំពុងព្យាយាមប្រាស្រ័យមធ្យោបាយទុច្ចរិតឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដើម្បីឲ្យគណៈបក ZANU PF ឈ្នះលោក Mnangagwa បាននិយាយថា
Government has no role in controlling or influencing ZEC at all.
រដ្ឋាភិបាលមិនមានតួនាទីឬក៏មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងលើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតស៊ីមបាវ៉ូនេះទេស្ថាប័ននេះត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតស៊ីមបាវ៉េមិនបានគោរពច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះតុលាការរបស់យើងអាចបើកទ្វារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបែបនេះ
អតីតប្រធានាធិបតីរូបឺតមូកាបេត្រូវបានទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតជាច្រើនលើកក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេលចំនួន37ឆ្នាំកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីអឹមណាំងកាវ៉ាបានសន្យាថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Mississippi ខ្សែទឹកខាងលើ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ voinews.com/offthehighway
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន PwC Global បានបង្ហាញថាទ្វីបអាស៊ីនាំមុខទ្វីបដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital អ្នកស្រីហាងៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងអាចនឹងមិនមែនជាអ្នករត់តុកដ៏រាក់ទាក់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែនាងបានបម្រើកាហ្វេក្តៅឆ្ងាញ់ឈ្មោះថាជេជូនអតិថិជននៅឯហាងកាហ្វេមួយនៅជាយទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបើទោះបីជាមនុស្សយន្តរត់តុកកាហ្វេមួយនេះនៅតែទទួលជំនួយពីអ្នករួមការងារដែលជាមនុស្សក៏ដោយនាងជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាទ្វីបអាស៊ីកំពុងឈានមុខក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាងទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈ PwC Global បានសិក្សារោងចក្រចំនួន 1,155 អំពីអត្រានៃការប្រើប្រាស់និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរាប់ចាប់តាំងពីយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបររហូតដល់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D តាមរយៈទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនៅឯតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យផលិតកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានចម្លងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេលោកវិល័យផនថាវិលាផុងថងប្រធានក្រុមដៃគូប្រឹក្សាយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន PwC Thailand បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងតែប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តដើម្បីដំឡើងផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសរុបរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន PwC បានដាក់ពិន្ទុក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មទាំងនោះដោយផ្អែកលើសំណួរផ្សេងៗអំពីប្រភេទនៃឧបករណ៍ដែលពួកគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍រោងចក្រទាំងអស់ត្រូវបានសួរអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតឬ Virtual Reality រោងចក្រចំនួន 44% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតនេះបើធៀបទៅនឹងចំនួន 34% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 19% នៅទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកសមាគមអាស៊ានបានរាយការណ៍ថាសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមជាច្រើនកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីឲ្យតាមទាន់សហគ្រាសធំៗដែលជាគូប្រជែងលោកប៊ីតហានរយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Cisco Systems បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើ Digital កំពុងតែធ្វើឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចចូលរួមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើននឹងអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយកាត់បន្ថយការចំណាយផលិតកម្មផងដែរក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនិយាយថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយុវជនរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងគឺមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានភាពបត់បែនចំពោះបរិយាកាសការងារនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខុសៗគ្នាហើយពួកគេមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផលប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយដោយប្រទេសជាច្រើនទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកនៅពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅឡើយក្នុងប្រទេសទាំងនេះអាចសម្របខ្លួនបានតាមតម្រូវការនាពេលអនាគតដូចជាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន PwC បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅទ្វីបអាស៊ីជាច្រើនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ Digital ដ៏រឹងមាំតាំងពីដើមតែម្ដងទាំងរោងចក្រស្វ័យប្រវត្តិកម្លាំងពលកម្មនិងសូម្បីតែបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់អង្គភាពទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែគេត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យលោករយមកពីក្រុមហ៊ុន Cisco Systems បានកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យមស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាស់ទុំផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការទទួលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសាជីវកម្មធំៗនានា លោកវិល័យផនមកពីក្រុមហ៊ុន PwC នៅឯប្រទេសថៃយល់ស្របលើគុណប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលោកវិល័យផនបាននិយាយថាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម 4.0 របស់ប្រទេសថៃនឹងអាចទទួលជោគជ័យបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនយល់ដឹងពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញការវិនិយោគនឹងផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការបំពាក់បំពន់កម្លាំងការងារឲ្យមានជំនាញនិងសមត្ថភាពចាំបាច់នានាពាក្យថា 4.0 នេះគឺសំដៅទៅលើបដិវត្តឧស្សាហកម្មចុងក្រោយបំផុតដែលហួសពីយន្តកម្មនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មវាទាមទារឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទូលំទូលាយគិតចាប់តាំងពីឧបករណ៍ចល័តវៃឆ្លាតរហូតដល់បញ្ញានិម្មិត Machine Learning ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបង្អាក់ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនតទៅនេះលោកឈឹមសូមេនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអេរ៉ង់ត្រូវរារាំងមិនឲ្យមានអាវុធមហាប្រឡាយ
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើងក្នុងអត្រាជាង 4% ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះ
សំណុំឯកសារបានត្រូវរៀបចំចប់សព្វគ្រប់ហើយសម្រាប់ការកសាងកន្លែងឃុំឃាំងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាការហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់ក្រុមល្បាតរួមគ្នាជាមួយទួរគីក្នុងប្រទេសសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកសាយមូនីសាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេនមុន
អគុណមន្ត្រីការទូតកំពូលម្នាក់បានបង្ហាញសញ្ញាការពិខានសុខថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងទំនងជានឹងត្រូវយល់ព្រមដល់ការធ្វើមិនអោយមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែក្រឡាស់បាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងពេលអនាគតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរលោកស្រីអេលីមឌីអេសភូប្លីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការត្រួតត្រាការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសហភាពអាវុធបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកស្រីនិយាយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាគ្មានអ្វីនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសត្រូវធ្វើនៅក្នុងការគ្មានហេតុផលឡើយ
បាទដោយសារយើងមានដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍មួយទៀតបាទនៅពេលនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានចុះទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់បាទយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើមហាបាតកម្មនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបាទដោយសារតែពួកគេយល់ថាការធ្វើបាតកម្មនឹងជាកម្លាំងជំរុញបន្ថែមដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបាទមានអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតតិចតួចនោះបាទនៅពេលនេះលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA របស់យើងម្នាក់បាទកំពុងស្ថិតនៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈសំណួរចម្លើយជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទដែលបានអញ្ជើញទៅផ្ដិតយកព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទលោកម៉ែនកំសែងពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មនៅទីនោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់ VOA អំពីព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពនៅទីនោះបន្តិចថាតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលោកសាយមនីបាតកម្មតាមការពិតទៅជាផ្លូវការគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង11នៅទេនៅម៉ោង11ដល់ម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះម៉ោងត្រឹមតែ10ជាងម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះគឺមានបាតកោនិងអ្នករៀបចំបាតកម្មហ្នឹងមកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានក្រុមបាតកោក៏ចង់បានអីដែរបាទ
បាទតាមការដែលជុំជួបសម្ភារក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺគាត់ធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតហើយទាមទារកុំឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងបាទ ជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកពេញសុកផលដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មហើយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយនឹងលោកឆាន់ទូចដែលជាប្រធានកិត្តិយសផងដែរបាទលោកផលជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបានកំសែង
បាទហើយលោកឆាន់ទូចជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលអញ្ជើញមកដល់ផ្ដល់បទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយ VOA ឥឡូវសូមជាមួយនឹងលោកប្រធានកិត្តិយសមុនព្រោះជាអ្នកមានបទពិសោធន៍លោកអាចបញ្ជាក់បានពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់បងប្អូននាងនៅពេលនេះចង់បានអីទៅវិញតទៅទៀតបាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនរួមជាទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទូទាំងអស់បាទគំរងយើង២យ៉ាងយើងមកថ្ងៃ28 29ទៅការបដកម្មនេះគឺទី1យើងសុំបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបាទយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងថាគាត់នឹងត្រូវបរាជ័យមូលហេតុហ្នឹងគាត់រលេះណាទម្លាក់កំហុសលោកប្រធានគណៈកម្មការដេញលោកប្រធានសមាជិកចាញ់ចាប់លោកប្រធានគណៈកម្មការដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណៈបដិសង្គ្រោះជាតិចោលដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបានទេជាពិសេសយើងមើលប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរគឺគ្មានចឹងហ្មងណាឲ្យតាំងជុំនេះ3អ្នកគេចាប់អានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺថាថ្ងៃទី29យើងធ្វើបដកម្មបដិសេធមិនទទួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយការបដិសេធមិនមែនតែយើងគឺអន្តរជាតិទាំងមូលបានចូលរួមដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឆាន់ទូចហើយលោកផលកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខាងសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ57 54តើនឹងអាចជួយទៅដល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទ
បាទអរគុណការដាក់សម្ពាធថ្មីនេះគឺជាការបង្ហាញមួយជំហានទៀតសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក៏ដូចជាការបង្ហាញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឯប្រទេសកម្ពុជាជាសក្តិសង្ឃឹមថ្មីមួយទៀតបន្ថែមលើអ្វីដែលបានដាក់សម្ពាធកន្លងមកហើយនេះគឺជាសញ្ញាមួយប្រាប់ថាប្រកាសអាសន្នទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសក្តិប្រកាសនេះគឺជាសក្តិប្រកាសព្រមានយ៉ាងជាក់លាក់មួយប្រាប់ថាគេមិនលេងសើចជាមួយនឹងនយោបាយឬក៏ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅថ្ងៃទី28 29នេះទេបាទ
បាទហើយបាតកោនៅថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកពីណាខ្លះបាទ
បាទយើងមកជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមានការបែងចែកជាច្រើនគឺមាននៅ New York មាន DC មាន Washington State មាន California មាន Montreal Canada គឺយើងបានរៀបចំការធ្វើមហាបដកម្មនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរគឺបានសុំស្នើយើងឲ្យយើងនឹងឲ្យគាត់មានឆន្ទៈយ៉ាងពិតប្រាកដចេញមកតវ៉ាសោះគ្នាណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាគឺសោះគ្នាណា
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរត្រឹមនេះសិនហើយបាទយើងនឹងជួបគ្នាទៅពេលក្រោយទៀតបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកម៉ែនកំសែងបាទដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបឋមជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយយើងអាចបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទលោកកំសែងអាចមានស្អីចុងក្រោយបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទី2ទៀតបាទបើសិនជាលោកមានអីចង់បន្ថែមបាទ
បាទបាទលោកមនីទន្ទឹមនឹងបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកផលបានរៀបរាប់អំពីនេះក៏មានបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនឹងនៅប្រទេសបារាំងផងដែរមានបាតកម្មនឹងនៅឯប្រទេសស្វីសនៅខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏មានបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរគឺជាការបាតកម្មមួយដែលមានលក្ខណៈព្រមគ្នាក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេហើយនឹងជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរដែលនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងទៀតហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់នៅផ្ទះដើម្បីបង្ហាញនូវចេតនាថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេបើសិនជាចំនួនអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងមានតិចគឺបានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងវិលតម្លៃអំពីលទ្ធផលឆ្នោតនឹងទៅតាមនោះដែរបាទបើកាលណាមិនគ្រប់ចំនួនច្រើនទៅគេដឹងថាឆន្ទៈភាគច្រើនមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតនោះដូច្នេះអ្វីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដូចយើងដឹងហើយលោកខ្ញុំបានសួរលោកផលមិញហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសម្រេចលេខ57 54ដែលសភាអនុម័តហើយនៅព្រឹទ្ធសភាទៀតដូច្នេះបើសិនជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចអាចព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើកិច្ចការនឹងលឿនជាងនឹងតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកម៉ែនកំសែងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីបាតកម្មនេះបាទតាម Facebook នៅពេលក្រោយពីការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនេះទៅបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទហើយកុំភ្លេចលោកអ្នកនាងអាចរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុបន្តទៀតក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការរៀបចំសំណុំឯកសារបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់ហើយសម្រាប់ឲ្យមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Goodfellow ក្នុងរដ្ឋ Texas ចាប់ផ្ដើមកសាងកន្លែងឃុំឃាំងពួក អនីតិជនគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារឆ្លងកាត់ព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោកវរៈស្នេហ៍តូ Jamie Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសំណុំឯកសារនេះមានរួមបញ្ចូលការស្ទង់ប៉ាន់មើលខាងបរិស្ថាននៃផ្ទៃដីមូលដ្ឋាននោះនិងអនុសរណៈនៃការយល់គ្នាមកពីក្រសួងការពារប្រទេសនិងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សតាក់ទិននិងថាតើមូលដ្ឋាននេះគួរត្រូវប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខបែបណា
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងខែមេសាឧសភានិងមិថុនាឆ្នាំនេះនេះបើគិតក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងកាត់បន្ថយពន្ធរបស់លោកបានជួយឲ្យមានកំណើននេះហើយនឹងបន្តជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកលូតលាស់បន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការកាត់ពន្ធចំនួន 1.5 លានលានដុល្លារអាមេរិករបស់លោកត្រាំកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចំណាយរបស់អតិថិជននិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងលោក Gash Fortcher សេដ្ឋវិទូនាំមុខរបស់ធនាគារ PNC បានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីការកាត់ពន្ធកំណើនយ៉ាងខ្លាំងខាងប្រាក់កម្រៃការងារនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកកាន់តែរីកលូតលាស់ឡើង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាការបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងការធ្វើនីវិចរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចរារាំងប្រទេសចិនមិនឲ្យពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងសមុទ្រនោះលោក Rush Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមិនហ៊ានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចូលក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវារបស់ពួកគេទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះជឿថាសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងប្រេងឥន្ធនៈនេះគឺជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនេះប្រហែល 90% និងបានដាក់ពង្រាយយោធានៅលើកោះតូចៗសំខាន់ៗមួយចំនួនការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់បរទេសការធ្វើនាវាចររបស់នាវាទាហានជើងទឹកនានានិងចំណតនាវានានាក៏ដូចជាការហោះហើររបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្អាក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមិនឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះក៏ត្រូវបានប្រទេសទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនេះចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីប្រឆាំងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិ S រាជារតនាមនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
If you take a realist perspective of power then it's a way of ensuring thatthe South China Sea remains permanently contested. So the Chinese will issue angry statements
and តាមទស្សនៈប្រកបនិយមនៃអំណាចនេះយើងឃើញថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជារៀងរហូតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិននឹងចេញនូវសេចក្តីប្រកាសខឹងសម្បានិងសេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងទៀតដោយប្រមាណថានឹងមានផលវិបាកកើតឡើងជាដើមប៉ុន្តែការដែលនាវាទាហានជើងទឹកនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតែបន្តធ្វើនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទោះបីជាមានការប្រមាណពីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនស្ដាប់ចិននោះទេ
នាវាទាហានជើងទឹកទាំងនោះបានចំណាយពេលច្រើនជាងមុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង8ដងរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះនឹងបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ឲ្យហោះហើរពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ នៅក្នុងខែកក្កដានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់ពួកគេដើម្បីពង្រឹងទាហានជើងទឹករបស់ហ្វីលីពីនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូននាវា3គ្រឿងកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកាលពីខែមេសាដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចបែបសុឆន្ទៈទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនវិញគ្រោងនឹងបញ្ជូននាវាដឹកអូធំភាគកញ្ចក់កម្រិត Izumo 1គ្រឿងកាត់តាមសមុទ្រនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយដែលខ្លួនបានធ្វើម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីយោធាមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានបានឡើងជិះកប៉ាល់ Izumo នេះប្រទេសបារាំងបានបញ្ជូននាវាចម្បាំង Frigate 1គ្រឿងនិងនាវាវាយប្រហារ1គ្រឿងកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅជិតកោះតូចៗដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិនកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកខាសេយឺបាននិយាយថាការរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះអំពីការដំឡើងមីស៊ីលរបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះ Spratly បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីនាវាបរទេសនានានៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាទីហានជើងទឹកសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា RIMPAC រៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងរបស់ខ្លួនដែលការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសមុទ្រនៃទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សាររដ្ឋអាមេរិកការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតពិតនិងការធ្វើសមយុទ្ធផ្អែកលើសេណារីយ៉ូនានាជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកមានការចូលរួមពីមនុស្សសរុបចំនួន 25,000 នាក់ដែលមកពីប្រទេសចំនួន25ដែលក្នុងនោះមានទាំងភាគីទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលបានប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមយុទ្ធ RIMPAC នេះដោយខ្លួនកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅជាងមុនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអមិត្តនានានិងបានសិក្សារៀនសូត្រពីការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរលូនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអមិត្តទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេបាតុងបាហ្កាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនប្រទេសទាំង4ដែលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានតវ៉ាទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការអញ្ជើញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធ RIMPAC នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់ការធ្វើសមយុទ្ធទាំងនេះនិងជារឿយៗឆ្លើយតបដោយការធ្វើសមយុទ្ធដោយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលចិនសំអាងលើទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទៀមទាកាន់កាប់របស់ខ្លួនលើដែនសមុទ្រភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចិនបានធ្វើតាមនាវាអូស្ត្រាលីនិងនាវាបារាំងទីហានជើងទឹកចិនបានបញ្ជូនកប៉ាល់ស៊ើបការសម្ងាត់ជំនួយទូទៅមួយគ្រឿងនៅក្នុងខែនេះទៅតាមដានការធ្វើសមយុទ្ធ RIMPAC នៅជិតទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាមេរិកដែលស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែមេសាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីទាហានសរុបប្រហែល 10,000 នាក់និងនាវាទាហានជើងទឹក48គ្រឿងប្រទេសចិនមិនចង់ឲ្យប្រទេសណាមួយចូលមកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jonathan Spengler ប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់លោក Spengler និយាយយ៉ាងដូចនេះថា
There's the demonstrating that you are a world leader politically and militarily.
ការដែលប្រទេសចិនធ្វើដូច្នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកយោធាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពផ្នែកអំណាចដ៏ខ្លាំងមួយនិងដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតខ្លាចញញើតខ្លួនការធ្វើដូច្នេះគឺប្រៀបដូចជាគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏កម្រដែលប្រសិនបើមានចំនួនកើតឡើងប្រទេសចិននឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ចំនួននោះជាក់ជាមិនខាន
ប៉ុន្តែការធ្វើនាវាចររបស់ទីហានជើងទឹកបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងប្រទេសចិនមិនឲ្យសាងសង់កោះសបនិមិត្តបន្ថែមទៀតដែលភាគច្រើននៃកោះទាំងនោះត្រូវបានចិនចាក់ដីបំពេញតាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយការធ្វើនាវាចរទាំងនោះក៏ដើម្បីរារាំងប្រទេសចិនមិនឲ្យសាកល្បងជាមួយនឹងភាពអត់ធ្មត់នៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាប្រទេសចិនមិនអាចចេះតែទទួលជោគជ័យរហូតនោះទេនិងមិនអាចចេះតែយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលាក់លៀមដូចនេះនោះទេស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រទេសទៀមទាកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដទៃទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាឡានឆុងលោកបានបន្ថែមថាការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមានជាច្រើនប្រឆាំងនឹងទាហានជើងទឹកប្រទេសដទៃអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអះអាងរបស់ចិនដែលថាខ្លួនជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើនាវាចររបស់កប៉ាល់ដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសគឺធ្វើឡើងតាមទម្រង់ការពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកាលនោះកប៉ាល់អាមេរិកនិងកប៉ាល់សូវៀតបានសាកមើលឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមក នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sager ជាឧទាហរណ៍កន្លងមកកប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកប៉ាល់សូវៀតបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រទេសចិនប្រហែលជាបានលុបចោលគម្រោងសាងសង់របស់ខ្លួននៅលើកោះ Scarborough Shoal ដែលជាកោះដែលមានការប្រជែងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបញ្ជូននាវាទៅទីនោះក្រុមនាវាប្រយុទ្ធដែលអមដំណើរកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2015លោក Carl Sager បាននិយាយថា
Both sides are contributing to the tensions in the sense that anything America does China will push back. Several years ago
ភាគីទាំងពីរបានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលថាអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើគឺចិននឹងរុញច្រានទៅវិញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគេឃើញមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើមួយយើងធ្វើមួយកន្លះប្រសិនបើអ្នកធ្វើពីរយើងនឹងធ្វើពីរកន្លះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនឲ្យកាន់តែមានភាពយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាមេរិកតែងតែព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងចិនប្រកបដោយការសហការគ្នានឹងក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងតាមរយៈទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយមិនស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងចិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចិនបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលលោក Trump បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលេខ301ដែលសន្មតថាគោលនយោបាយកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការបញ្ជូនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនមានការរើសអើងហើយបានដាក់កំហិតទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតនេះយើងបានរកឃើញបញ្ហានានាដែលចិនត្រូវដោះស្រាយក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀតចិនត្រូវចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យការចូលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានភាពយុត្តិធម៌ហើយត្រូវបញ្ឈប់ការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកទេបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យប្រទេសចិនគោលដៅរបស់អាមេរិកសម្រាប់ចិនគឺរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបើកចំហទីផ្សារឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះយើងរំពឹងថាចិននឹងគោរពពាក្យសន្យាទាំងនេះដោយមានចាត់វិធានការពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែនិយាយឬចាត់វិធានការដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារនៅតែបិទនោះទេអកប្បកិរិយារបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចុះអន់ខ្សោយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយបានរារាំងពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រើប្រាស់ទីផ្សារដែលត្រូវបានការពាររបស់ពួកគេដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ចិនដូចជាគំនិតប្រួយផ្ដាំផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាចិនចង់បានភាគហ៊ុនពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិពីក្រុមហ៊ុនបរទេសប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នេះមិនគួរបន្តប្រងើយកន្តើយនឹងច្បាប់មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលនោះទេការឆ្លើយតបសមរម្យពីចិនចំពោះសកម្មភាពនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងគឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនវាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យដៃគូទាំងអស់ជឿជាក់ថាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់យើងមិនមែនបំរើឲ្យតែប្រទេសមួយដែលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរើសអើងដើម្បីក្តោបក្តាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះទេ
ល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានពិសេសរបស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុទំព័រ Facebook Twitter និងគេហទំព័ររបស់ VOA ហើយដើម្បីដឹងព័ត៌មានឲ្យកាន់តែពុះស្ដារអំពីការបោះឆ្នោតនេះសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/elections តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងតែងតាំងអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យម្នាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាកុមារនៅតាមច្រកព្រំដែនអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រោយពីមានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅទីកន្លែងទាំងនោះមកនោះលោកស្រី Dolly G.ជាក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានមានប្រសាសន៍ថាហាក់ដូចជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តមានតកតងទៅនឹងការមើលថែកុមារដែលស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអគារនានានៅក្នុងតំបន់ Rio Grande Valley នៅរដ្ឋ Texas ភិយហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter បានចុះថ្លៃ 20% កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនេះបានរាយការណ៍អំពីការចុះថយនៃក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបិទព្រះវិហារ Mosque Al-Aqsa នៅទីក្រុង Jerusalem 3-4 ម៉ោងនៅក្រោយមនុស្សមួយចំនួនបានរាំងខ្ទប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាការបិទព្រះវិហារ Mosque នេះមានឡើងនៅក្រោយពួកគេបានត្រូវវាយប្រហារដោយកំជួយនឹងដុំថ្មនៅក្រៅពិធីសុទ្ធរកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានចូលលុកក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនោះដោយប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់បែកដៃធ្វើឲ្យងាយងើអាញាធោបានរាយការណ៍អំពីចាប់ការចាប់ខ្លួនមនុស្ស24នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឈមមុខនឹងពួកប៉ូលីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ភារៈយោធាត្រូវបានដឹកទៅដល់មូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីហើយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទូគីក្នុងការល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោក Mattis បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសម្ភារៈសម្រាប់វឹកវើបានទៅដល់ទីក្រុង Insiklik ហើយទីក្រុងនោះគឺជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាកាសនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសទូគីដែលកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីបុណ្យតន្ត្រីបានខ្លាយទៅជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់សម្រាប់ក្រុមដែលមាននិន្នាការស្ដាំជ្រុលនិយមក្នុងការតាក់ទាញអ្នកគាំទ្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.